გამარჯობა. ეხლა რასაც უსმენთ არის მესამე სერია, სამსერიანი ამბისა, რომელიც შეეხება 1968 წლის მაისის პარიზის მოვლენებს. თუ პირველი და მეორე არა გაქვთ მოსმენელი, ცოტა გაგიჭირდებათ, გაგება რა ხდება და ალბათ არ გაგისწორდებათ, მაგრამ რა ვიცი, თქვენი საქმეზე, თქვენისით არავის შკვას არ ვასწავლი, საიდანაც კიდე იქიდან დაიწყეთ მოსმენა, მაგრამ მე ჩემსას გეუბნებით რა, ეს არის მესამე ნაწილი. და გადავდივართ ეგრევე იქ, სადაც გავჩერდით. და სადაც გავჩერდით იყო აი ეს ამბავი, რომ პარიზის ნახევარი არის ცეცხლში გახვეული, მანქანები იწვის, მაღაზიები იწვის, ლათინურ კვარტალში ყველგან დგას ცრემლსადენი გაზის სუნი, ნახევარ ქალაქს აკონტროლებენ სხვადასხვა რევოლუციური კომიტეტები და სტუდენტური კომიტეტები, აკონტროლებენ, ხმამაღალი ნათქვამია, მაგრამ არსებობენ, სადაც თქვა სორბონაში, აქეთ იქით იკრიბებიან ყოველ დღე და მთელი დღის განმავლობაში, რაც მოლაპარაკებები, შეხვედრები, ამბები აქვთ, მილიონობით ადამიანია გაფიცული, ყველა ითხოვს რევოლუციას. რისთვის ითხოვენ, ცოტა არის გაუგებარი, იმიტომ რომ მთავარი სლოგანები არის, რომ ქვაფენილების ქვეშ არის პლაჟი, რომ აკრძალვა აკრძალულია, და ყველა არის, რა ვიცი, მზად არის იმის, რომ მორჩა რა, ანუ რევოლუცია მოხდა უკვე, იმიტომ რომ მთავრობას პასუხი აღარა აქვს. გაუგებარია რა შეუძლიათ, რომ გააკეთონ. ერთი მხრივ ცადეს, რომ ხელკეტები ერთგვარ სტუდენტებისთვის თავში და ნუ ურდღეს და არ გამოვიდა, კიდე უფრო გაბრაზდნენ, ცრემლსადენი გაზი გაუშვეს და ნუ რაღაც ლიმონი მოწოვეს. მთელი ამბავი მაგ დროს პირველ სერიაში ვახსენე იყო, რომ სტუდენტები ლიმონით ხელში გამოდიოდნენ, რომ ცრემლსადენი გაზის ეფექტებს ანეიტრალებსო. კიდევ ერთხელ, თუ მოხვდებით სადმე მსგავს ცრემლსადენი გაზის სიტუაციაში, მე არ დამიჯეროთ, რომ ეგ მართლაშველის რამეს თუ არა, იმიტომ რომ ეჭვიმ აქ რო არამარა, ნუ მაშინ მიაჩნდათ, რომ ეგრე იყო. და ძალაც ცადეს, გაფიცული მუშების შემთხვევაში ცადეს, რომ დაეყვავებინათ თუ მოეფონებინათ თავი, თუ მოკლედ რა, რაც დათანხმებოდნენ და კიდე უფრო უკეთესი პირობები შეეთავაზებინათ, მაგრამ იმა თუ არი თქვეს. ეხა გაუგებარი არა უნდა მოხდეს, ანუ ეხა ვარ დაახლოებით 29-30 მაისია, ჯერ 29 მაისია. და გადაწყვეტილებებია მისაღები მთავრობის მხრიდან, რომელიც არის ჯერჯერობით, როგორც ჩანს, არის, რომ ჯარი უნდა შემოიყვანონ პარიზში, თუ არა, ანუ სტუდენტებს ცეცხლი უნდა გაუხსნან, ტყვია უნდა ესროლონ, თუ არ უნდა ესროლონ, და ტყვიის როლა არავის არ უნდა, იმიტომ რომ ჯერერთი როგორია, რომ სტუდენტებს ტყვიას ესვრი, რაც არ უნდა ის კონდეთ გამოსვლა და ბარიკადები აღმართული, არავის არ უნდა ეგა, ქვეყანა წინააღმდეგია მაგისი. და მეორე, არც შანს რა ეფექტიანი იქნება, იმიტომ რომ ტყვიები რო გავარდება იქ, მე სავარაუდოდ სამოქალაქო ომი დაიწყება. და თანუ აი გაუგებარია ვირა უნდა ქნას რა. ამ დროს რამდენიმე ოპოზიციონერები მაშინდელი ვინც არიან, გამოდიან და ამბობენ, რომ მთავრობა აღარაკეთებს უარაფერსო და ჩვენ ავართო მზადო ჩავდგეთ სათავეში მთავრობას. ერთი ფრანსუა მიტერანმა, რომელიც მაშინ იყო მთავარი, ამ ერთი პირი, რომელიც რაც მემარცხენე პონტს წარმოადგენდა, მე მგონი კონგრესულ პარტიას არა, მაგრამ ნუ არჩევნებში იღებდა მონაწილეობას და სხვა მხარს უჭერდნენ და შემდეგ საფრანგეთის პრეზიდენტი გახდა უნდ კარგა ხნის მერე. იმან თქვა, რომ სახელმწიფო აღარ არსებობს და მზადა ვარ მე, რომ ჩაუდგეო ქვეყანას სათავეშიო. ოღონდ თუ ჩემ თავრობაშიო კომუნისტები არ იქნებიანო. ანუ ეგრე ვაპირებო, რომ თუ გინდათო მე ვიქნებიო, კომუნისტები არ იქნებიანო. კიდე არის სოციალისტური პარტია, რომლებიც მაინდამაინც არ იყვნენ ახლობლები კომუნისტებთან, მაგრამ იმა თქოს, რომ ჩვენ ცო კიო ჩვენ ვიქნებითო სათავეშო და ჩვენ კომუნისტებთან ერთად კოალიციაშიო შეგვიქნით მთავრობასო. და ეგ ამბავია რა. ამ დროს მთავრობაში რა ხდება? მთავრობაში არაფერი არ ხდება. ანუ 29 მაისს დეგოლს უნდა ქონოდა რაღაც მინისტრთა საბჭოს შეხვედრა, რომელიც გადადო. ამ დროს მოგონებებში არის ნათქვამი, რომ თავისი სასახლიდან ელისეის მინდვრებზე პირადი ქაღალდები და დოკუმენტაცია და რაღაცა გადამალა წამოიღო და თავის ნათესავს უთხრა, სიძეს უთხრა, რომ მოკლედ მე აქ აღარ ვიქნებიო, იმიტომ რომ ცარიელ სასახლეს ხوار დაესხმები, ანუ თავსო. მე პომპიდუსთან მივიდა თავის პრემიერ-მინისტრთან და უთხრა, რომ შენო ხარო მომავალიო და მეო წარსულიო და მოკლედ შენ უნდა ჩაიბარო ეს ქვეყანა ხელშიო. პომპიდუ ამ დროს კაიხანია მზადარი, რომ ქვეყანა ჩაიბაროს და ცოტა ნერვებს უშლის დეგოლი, რომელიც არ მიდის, იმიტომ რომ ბებერია ისა ამისი გადმოსახედიდან, მაგრამ თან ერთგულია მაგის. და თქვა, რომ დეგოლმა თქვა, რომ მე მივდივარო ჩემსო აგარაკზეო და დაიკარგა, ანუ აგარაკზე არ ჩასულა, არავინ არ იცის სად არის. მთელი თავრობა არის დაბნეულობაში, პომპიდუს გარდა არავინ არ მუშაობს, ანუ მუშაობს რა ვიღაცები ქაღალდებს შრედერში, წვავენ დოკუმენტაციას, იმიტომ რომ თვითონ პარიზის ეს ცენტრი, სახელმწიფო ცენტრი, რაც არის მზად არის იმისთვის, რომ აი ხა რევოლუცია მოხდება. და წინა სერიაში ვლაპარაკობდი იმაზე, როგორ სტუდენტები რო გამოდიოდნენ ქუჩაში, აი რევოლუცია კერდა, ისტორია უყურებდათ მათ და წითელი ბერეტები და აი როგორც პარიზის კომუნა იქნება თუ მანამდე რაღაცა სხვა რევოლუცია მაგის ჩრდილქვეშ გამოდიოდნენ, მაგრამ მარტო იმათ ხარ უყურებთ ისტორიან ხელისუფლებასაც უყურებთ და ეგენიც ჭკვიანი ხალხია, ნასწავლი აქვთ ისტორია და იციან როგორ ხდება ხოლმე, რომ რევოლუცია რო იწყება, ხალხი გამოდის ქუჩაში, გაბრაზებულები არიან და რაღაც დროს, ანუ ყოველჯერზე ეგრე ხდება ხოლმე, რომ სადღაცა შენობაში შევარდებიან, იქ შენობის დაცვა შემთხვევით გაისვრის, ან ძალით გაისვრის. შემდეგ ეხა გააჩნია რომელი საუკუნეა, მარა ნუ ამ ადამიანის ან მისი უფროსის თავი სარზე გაცმული ქალაქში დადის ხოლმე აქეთ იქით და იწყება ორგია ძალადობისა. თვითონდე გოლი მაგისთვის მზად არის, ანუ როგორც ჩანს ელოდება, რომ რაღაც ხანში გაწეწავენ და ნუ რა ვქნათ, იმიტომ რომ იმდრო დეგოლი არის, ცოტა ხანი მომდი მაგაზე ველაპარაკოთ. დეგოლი არის მე-20 საუკუნის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფიგურა ევროპის ან მსოფლიო ისტორიაში. ცალსახად, ერთ-ერთი ყველაზე უფრო დიდი ფრანგი, რომელსაც ოდესმე უცხოვრია, რომელიც მეორე მსოფლიო ომის დროს სათავეში ედგა ფრანგულ რეზისტანს, წინააღმდეგობის მოძრაობას, პარტიზანებს, რომელიც იყო აი კარგი საფრანგეთის სახე, რომელიც შემდეგ ელაპარაკებოდა სხვა მსოფლიოს ლიდერ, მოგვიტ ტიპი არის ტიტანი ფრანგული ისტორიის. ამავე დროს ყველანაირ ამბავში, რაც წამიკითხავს, დეგოლი იყო უკიდურესად ნერვების მომშლელი ადამიანი, რომელიც გაბღენძილი ალბათ სწორის თქვა იქნება, თან არ იქნება, ანუ რო წარმოიდგინე, რომ ტიპზე თქვა, რომ არის კანდიდების მანიით შეპყრობილი, ოღონდ მანია არა აქვს, მართლა ძალიან დიდი ტიპია, ოღონდ აი ბავშვობიდან, აი 12 წლიდან თუ 10 წლიდან დადის და მე საფრანგეთს ვიცი რა უნდა უშველოთ, ავტობიოგრაფია მაგის იწყება სიტყვებით, რაც ცნობილი ის არის, ანუ ისე არ ამბობ, რომ ყველა ავტობიოგრაფია წაკითხული მაქვს, მაგრამ მთელი ცხოვრების განმავლობაში მქონდა საფრანგეთის გარკვეული იდეა და ამბობდა, რომ როგორი დიადი უნდა ყოფილიყო საფრანგეთი. დეგოლის პიროვნება მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ამ დროს საფრანგეთს აქვს ესეთი წყობა, როდესაც პრეზიდენტი არის ფაქტობრივად მონარქი, ანუ მონარქი არ არის, ცხადია დემოკრატიული ქვეყანა არის, მაგრამ გაცილებით უფრო მეტი უფლებები აქვს ვიდრე სხვა ევროპულ ქვეყნებს და ეს არის სწორედ დეგოლის მოთხოვნით. იმიტომ რომ მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ცოტა ხანი დეგოლი იყო საფრანგეთის სათავეში, რამდენიმე თვე თუ შეიძლება ცოტა მეტი, და შემდეგ ჩამოყალიბდა მეოთხე რესპუბლიკა, სადაც იყო ძლიერი საპარლამენტო ინსტიტუტი და დეგოლმა თქვა, რომ მე ვაგო არ მინდაო, მე ვწავალო თქვენო რა ვიჩალიჩეთ როგორც გინდათო, ბაზარი არ არისო, მე სახში ვიქნებიო. და მართლაც და სახში იყო, ოღონდ ცოტა პოლიტიკიდან ბოლომდე არ წამოსულა, რაღაც სულ ედო პულსზე ხელი. და მეოთხე რესპუბლიკა მოკვდა ალჟირის კრიზისის დროს. ალჟირის კრიზისი იყო ეგეთი ამბავი, რომელსაც ხა დეტალებში ვერ შევამდო, რომ უკიდურესად მრავალკუთხოვანი, რთული და ჩახლართული ამბავი იყო. საფრანგეთს ხო ჰქონდა კოლონიები, მათ შორის იყო ალჟირი, ოღონდ ალჟირი კოლონია არ იყო, საფრანგეთის ნაწილი იყო. და ალჟირმა დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლა რო დაიწყო, საფრანგეთმა დაიწყო ამათ წინააღმდეგ ბრძოლა. ოღონდ აი განსხვავებით სხვა კოლონიალური ომებისა, ეს იყო აი ბევრი სხვადასხვა კუთხე იყო იქ, არა, იყო ალჟირელები, რომლებიც დამოუკიდებლობისთვის იბრძოდნენ, ალჟირელები, რომლებიც საფრანგეთის მხარეს იბრძოდნენ, იმიტომ რომ გაფრანგებულები იყვნენ, თუ რაღაცა არ უნდოდათ დამოუკიდებლობა. იქ იყო მთელი აი რელიგიური და ეთნიკური შიდა ამბები და აი დიდი ხნის განმავლობაში იყო სისხლიანი ომი, რომელსაც შეეწირა კაციშვილ მარცის რამდენი ადამიანი 300,000-დან მილიონამდე. ძალიან სისხლიანი ომი იყო და რომელმაც ლამის საფრანგეთში დაიწყო სამოქალაქო ომი, იმიტომ რომ სამხედროებმა დაიწყეს ხელისუფლების ხელში აღება. მოკლედ რესპუბლიკა ჩამოიშალა და ბოლოს დეგოლმა თქვა, რომ თუ დამიძახებთო, მე მოვალო და დავალაგებ ვითარებასო, დაუძახეს. ამან თქვა, რომ მოვალო, ოღონდ იმ პრინციპით თუ ახალ კონსტიტუციას მივიღებთო, ანუ ეგ იყო მეოთხე რესპუბლიკის გაუქმება თუ დასამარება თუ რაც ქვია და მეხუთე რესპუბლიკა ჩამოყალიბდა, რომელიც იყო განსხვავებით ძლიერი საპარლამენტო სისტემისგან, იყო ძლიერი საპრეზიდენტო სისტემა. ანუ ამიტომ არის დეგოლი მნიშვნელოვანი, რომ პრეზიდენტი ძალიან ბევრ რაღაცას წყვეტს, სხვანაირად გადაწყვეტილებების მიღების უნარი აქვს და ამ დროს 68 წლის მაისის ბოლოს პრეზიდენტი არის გამქრალი. და დანარჩენი სასტავი არიან დგანან აქეთ იქით და ერთმანეთს უყურებენ, რომ რა ვქნათო, ერთი მინისტრი ქაღალდებს წვავს, მეორე მინისტრს, პრემიერ-მინისტრს პომპიდუს იარაღს აწვდიან, რომ თუ რაღაცაო დაგჭირდებაო, თავი რომ მოიკლაო, ეს რევოლუციონერები შემოვარდებიანო, რევოლუციონერები რომ შემოვარდებიანო, ღმერთო ჩემო, რანაირად ავაბურდე ქართული ენა. და ხო, მოკლედ დეგოლი რო გაქრა, თქვა რომ მივდივა რო ჩემსო აგარ აქვსეო, არ ჩასულა აგარ აქვსე და დანარჩენი საფრანგეთი ელოდება რა მოხდება. და 6 საათის მერე პომპიდუმ გაარკვია რომ ეს ტიპი არ არის აგარ აქვსე, პრეზიდენტი არამედ არის ბადენ-ბადენში, გერმანიაში, სადაც იმ დროს ჯერ კიდე დგას ფრანგული ჯარი. მეორე მსოფლიო ომის მერე განაწილებული ამ პისამ. და ფრანგული ჯარის უფროსი არის გენერალი მასუ, რომელიც მასთან ერთად იბრძოდა პარტიზანულად და შემდეგ წინააღმდეგობის მოძრაობაში მეორე მსოფლიო ომის დროს. ერთმანეთთან აქვს რთული ურთიერთობა, იმიტომ რომ ალჟირის ამბავი რო ახსენე, ალჟირის საკითხი ბოლოს გადაიჭრა იმით, რომ დეგოლმა დამოუკიდებლობა მოკლედ გაუშვა ალჟირი და ამით ძალიან ბევრი ფრანგი იყო უკმაყოფილო და ხალხი დაძდებოდა მოსაკლავად დეგოლს კაი ხნის განმავლობაში. Day of the Jackal თუ წაგიკითხავთ, თან გინახავთ მაგაზია. და მოკლედ მასუ იყო იმისკენ, რომ ალჟირი არ უნდა გაეშვათ, მაგრამ მაინც იყო ესეთი ნამდვილი ფრანგი პატრიოტი გენერალი. დეგოლი ჩავიდა იმასთან და ეუბნება, რომ დანძრეული გვაქვს, არ ვიცითო რა გავაკეთოთო, რა უქნაო ახაო, აი რა გავაკეთო, ხელები მაქვს, ყურები მაქვს ჩამოყრილიო, ნახვამდული, აი არ ვიცი რა უქნა და მასუმ ცოტა გამოაფხიზლა. უთხრა რომ თუ რამეაო, იცოდეო რომ ჯარის ხარდაჭერა გაქო აქედანო და ზუსტად დეტალები საუბრის არ ვიცით, იმიტომ რომ მასუ ამაზე არ ლაპარაკობდა. 1982 წელს გაირკვა რა მოხდა იქანო. მანამდე იგულისხმებოდა რომ დეგოლმა ჩაატარა ეგრეთი ხრიუკი. ხრიუკი არის ტრიუკის და ხრიკის ნაზავი, რომელიც სამწუთას მოვიფიქრე, მაგრამ ერთგვარი პატარა ტრიუკი ჩაატარა, რომ ხალხს აჩვენა, რომ აი დეგოლი რო არ იყოს, რაც უდი იქნებაო და მართლა ცოტა ეგეთი ეფექტი ჰქონდა, მაგრამ ნუ სიამდვილეში რისკი ყო რა. აღარიცოდა რა ექნა და იმ გენერალმა გამოაფხიზლა ცოტა და უთხრა წადიო შენ უკან შენ საფრანგეთშიო და მიხედაო შენ საქმესო. და ჩვენო აქო ჯარი შენს უკან დგავართო. ეს გამოცოცხლდა. რაღაცა თავი აწია, წამოვიდა უკან. მართალია ჯერ კიდე გონია რომ შეიძლება რომ ცოტა ხანში რევოლუციონერებმა სარზე ააცვან, იმიტომ რომ ოჯახის ძირფასეულობა ცოლს დაუტოვა და იმანი გერმანიაში დატოვა შესანახად, მაგრამ აშკარად სხვა ხოთზე ჩამოვიდა რა. უკვე თავაწეული, რომ რაღაცა იცის რა მიიღოს გადაწყვეტილება. იმიტომ რომ ამ დროს აი ორივე მხარე რევოლუციონერების და ხელისუფლებაც ერთმანეთს აი ვერ ხვდებიან ვის რა უნდა. ამ დეგოლს არის სტუდენტებს რა უნდა, საერთოდ ვერ ხვდება რა სასტავია, რა უნდა რა გაუკეთოს, თავში ჩაარტყას, მოეფეროს. ამ სტუდენტებს თვითონ მაინდა-მაინც არიციან რა უნდათ და ამიტომ ცოტა გაუგებარია რომ რანაირად შეიძლება რომ ვიღაცა ან მოეფეროს ან თავში ჩაარტყას და ეშველოს, მაგრამ ამ დროს უკანახედვით ურემი რო გადაბრუნდება ჩანს რომ რამდენიმე ა მოვლენა კი არა და მოძრაობა ხდება, მოკლედ ტალღა შემოbrunდა. სწორი ქართულია, ვითარება შეიცვალა და ვითარება შეცვალა რამდენიმე რამე. თავდაპირველად, როცა სტუდენტები გამოვიდნენ ქუჩაში, უმეტესობა პარიზში და საფრანგეთშიც იყო მაგათკენ. იმიტომ რომ როცა როგორც პირველ სერიაში ვილაპარაკეთ, მიზეზები ჰქონდათ რა სტუდენტებს, რომ ქუჩაში გამოდიოდნენ, ცოტა ძირმომპალი სოციალური ურთიერთობები იყო, ცოტა ელში იყო ამოსული, სხვა ქვეყნები უფრო თავისუფლად ცხოვრობდნენ და პარიზი და საფრანგეთი ნაკლებად. ნელ-ნელა განწყობა შეიცვალა. და ეგ რამდენიმე ასპექტია, რომელიც სხვადასხვა სტატიებიდან, ზოგი სამეცნიერო, ზოგი ესეთი გამოყავა. ერთი არის ის, რომ აი დანარჩენ ფრანგებს ცოტა ნერვები მოეშალათ, როცა უყურებდნენ ამ ტიპებს ტელევიზორში. იმიტომ რომ ერთია, რომ იცი რომ ახალგაზრდები არიან, ცვლილება უნდათ და მეორე აი კონკრეტულ ცოტა ნერვების მომხრელ ხალხს რო უყურებ, რომლებიც პრეს კონფერენციებზე თითს იქნევენ და ჩვენ არ გავჩერდებით და რაღაცა და ხო იცი თავისიანებს მოწონთ ეგა, მაგრამ სხვები ვინც ამას ტელევიზორში უყურებენ ფიქრობენ რომ ამათ უნდა გადავატრიალებინოთ ქვეყანა, თლათ ამათ არ იციან რა უნდათ და ცოტა არ იყოს არ არის ასე ამონო ხალხი. მეორე მომენტი იყო ის, რომ მიუხედავად ცოტა სტუდენტებს რევოლუცია უნდათ და გამოვიდნენ, გამოდიოდნენ ქუჩაში და ქვეფს ისროდნენ და რაღაცა, არავინ არ იყო მაინდა-მაინც ვისაც სადავეების ხელში აღება უნდოდა. ანუ არავის არ უნდოდა თავისთვის ეს რევოლუცია. სტუდენტებს არ უნდოდათ, ანუ ისინი გამოვიდნენ, რომ აკრძალვა აკრძალულია, ქვები ვისროლოთ, მოწყენილობა კონტრრევოლუციონურია. და დანარჩენი პარტიები, ვინც იყვნენ, პარტიებს არ უნდოდათ ხელისუფლების ესე ძალადობრივად ხელში აღება. არც სოციალისტებს არ უნდოდათ, რომლებიც არჩევნების გზით აპირებდნენ რომ მოსულიყვნენ, ფრანსუა მიტერანის რაღაც ეს კლასიკური ჩვეულებრივი ფრანგი პოლიტიკოსი იყო და ის სასტავი ვიზაც იფიქრებდი რომ აი ესენი აიღებდნენ კომუნისტები, იმათ ვაფშე არ უნდოდათ, იმიტომ რომ კომუნისტებს და სტუდენტებს ჰქონდათ დაძაბული ურთიერთობა, სტუდენტების დიდი ნაწილი რაღაცნაირი კომუნისტები იყვნენ, არა საბჭოთა კავშირის მოტრფიალე კომუნისტები, მაგათ ევასებოდათ, როგორც ვთქვით, ტროცკი, მაო, რევოლუცია მოწონდათ და არა საბჭოთა კავშირი. და თან ამ თვითონ პიროვნულად ცუდი ურთიერთობა ჰქონდათ კომუნისტების ლიდერებთან. როგორც ჩანს, ასევე კომუნისტებს ჰქონდათ დავალება მოსკოვიდან, რომ მან არ ჩაერიოთო და შუათა თარიხოლმე რა, რომ ანდრო შეხედა, რომ აი მოსკოვში სწორი გადაწყვეტილება მიიღეს, იმიტომ რომ იმ წუთას ისე ჩანდა, როგორც დავიწყე, რომ აი რევოლუცია ჰადაჰა მოხდება, მაგრამ არ იყო ეს მაგათი გასამარჯვებელი რა. მაგ დროს უკვე ცხადი იყო და მე მგონი კრემლიდან უკეცად ხედავდნენ, ვიდრე პარიზიდან ის თუ სორბონიდან ის ბავშვები, ვინც იქ იყვნენ. იმიტომ რომ ანუ ხალხის დამოკიდებულება შეიცვალა, მეთქე რა გამახსენდა, არ ვიცი რამდენად რელევანტური ამ ყველაფერთან. ბასიანის აქციები რო იყო, თუ რეივ რევოლუცია ჩვენთან თუ რაც ქვია, რატო მარტო ბასიანის სხვა კლუბებშიც შევიდნენ, მაგრამ სამდღიანი, ოთხდღიანი აქციები თუ არ გახსოვთ, იყო რომ ერთდროული რეიდი მოეწყო თბილისის რამდენიმე კლუბში, რომლის დროსაც თითქოს ნარკო რეალიზატორები უნდა დაეკავებინათ, შემდეგ აღმოჩნდა რომ არ იყვნენ ნარკო რეალიზატორები და რამდენიმე დღის განმავლობაში საპროტესტო აქცია ტარდებოდა პარლამენტის წინ, რეივ აქცია, მუსიკას უკრავდნენ, ხალხი ცეკვავდა და მაგის გასაშუქებლად დავდიოდი ყოველ დღე. და გასაშუქებლად რო დავდიოდი, ფეხით მივდიოდი და გარშემო თან სხვა ხალხის ლაპარაკსაც ვისმენდი, ანუ იქ ვინც იდგა ხა აქციებში, ვინც იღებდა მონაწილეობას, ბევრი ახლო მეგობარია ჩემი, ბევრი პროსტა მეგობარია, ბევრს ვიცნობ, ჩემ ხელები, უმცროსები და რააცა, მოკლედ რა, ჩემი ახლობელი ხალხი ბევრი იყო იქ, მაგრამ მაგას გარდა ვატყობდი აი გარშემო ხალხის ლაპარაკიდან, რასაც ისინი შეგინ თუ არ ატყობდნენ, როგორ იცვლებოდა დამოკიდებულება მაგათ მიმართ. პირველ დღეს იყო რომ ნუ კარგი, აი რა ხე ამ თავში ჩაარტყეს ტიპებს და გამოვიდნენ და გასაგებია მაგათი ამბავი, და მეორე მესამე დღეს აი გარშემო თქვათ მარკეტის გამყიდველი, ვიღაცა გაჩერებაზე ვინც დგას ტიპი, გაიარა ისინი იყვნენ, რომ ამათ ტვინი წაიღეს. გამოდიან, ცეკვავენ, დგძ რა უნდა, თავის დრაგები უნდა, აი ძალიან შეიცვალა რამდენიმე დღის განმავლობაში დამოკიდებულება მაგათ მიმართ. და ბოლოს როცა დასრულდა ეგ აქციები, ისე როგორც დასრულდა, არის ძალიან კონტროვერსიული დღემდე ჩემს მეგობრებში, ანუ დღემდე ითვლება რომ რაღაცნაირად სამარცხვინოდ დასრულდა, იმიტომ რომ თუ გახსოვთ ეგ იყო რომ გახარია მივიდა და თქვა რომ მოდი დავიწყეთ ბოდიში და ამათ ტაში დაუკრეს და აი ნახე გახარიას ბოდიში მიიღეს და მოტყუდნენ. ჩემი პირადი დამოკიდებულება მაშინ იყო რომ ეს აქცია რო დაიშალა სწორი იყო, არა იმიტომ რომ როგორც ამბობდნენ რომ გახარია ბჭალებში ემუქრებოდა იმ აქციას, რომ მე თქვენ კენავარო და იქო გვერდზე კონტრაქციაო და მომიწევსო ალტიმფოელები, რო ქვიათ დღეს მაგათი დარბევაო და გინდათო მაგათი სისხლი თქვენ ხელებზეო და ესენი დაიშალნენ, რაც ცხადია რომ ტყუილი იყო ალბათ, მაგრამ ასევე ცხადია რომ კარგი საბაბი იყო დასაშლელად, იმიტომ რომ იმ აქციას აღარ ქონდა დრაივი საერთოდ და რატო გადაუხვევა მაგ ყველაფერზე. მაგრამ აზრი იყო რა, რომ თავიდან სიმპათიით განწყობილი ფრანგები ნელ-ნელა სერიოზულად ანტიპათიით განეწყვნენ ამ სტუდენტების მიმართ. იმიტომ რომ ერთი არიცოდნენ ამათ რა უნდათ, და ამათი თონაც არიცოდნენ რა უნდათ. მეორე ტელევიზორში, ანუ ერთი არის სტუდენტებისკენ ხარ, რომელსაც ყელში ამოუვიდათ ეგ რაღაცა კონსერვატორული პატრიარქალური საზოგადოება და ეგ აი სხვებსაც ესმოდათ, მაგრამ მეორე კომუნისტები არავის არ უნდოდა იქ არა და რაღაც არ ჩანდა რომ სხვა ვინმე მოვიდოდა სათავეში მაგათი რევოლუციის შედეგად. დანარჩენი იყო ის რომ პარიზი დაიღალა. ანუ აი ერთი თვის განმავლობაში ეს არის აქციები და სადაც არის ეგ აქციები, ერთ-ერთ მოგონებებში ტიპი წერს, აი პოლიციელის ინტერვიუ იყო, იმან თქვა რომ ერთმაო მითხრაო იქო იქ ვინც ცხოვრობდაო რომ მთელი ღამეო მანქანაში ვსხედვართო და დავდივართო ოჯახიო, სამნი ვართო, აი 8 საათზეო მანქანაში ჩავსხდებითო და მთელ პარიზსო წრეებს ვარტყამ, თუ სადღაც გავაჩერებ წაუძინებთო, მეორეო რაღაცა დილისკენ სახში მოდივართო რომ მანქანა არ დაგვიწვანო, იმიტომ რომ სავარაუდოდ დაუწყობდნენ ვიღაცები მანქანას იქა. მოკლედ ეგ ელემენტებია, რომ ერთი არის მოძრაობა რევოლუციური, მაგრამ არავის არ უნდა რომ თვითონ მოვიდეს სათავეში. მეორე რომ ნელ-ნელა ყველა დაიღალა ამით და უნდათ რომ მორჩეს, მაგრამ ჯერ არ აღიარებენ მაგას. მესამე რომ მივხედავთ იმისა, რომ ძალიან სერიოზული მიზეზები იყო, რის გამოც სტუდენტები იყვნენ იქ გამოსულნი, კონკრეტული მოთხოვნები არ ქონიათ და ცოტა იყო, ცოტა ისე ჟღერს, ანუ შეიძლება შეურაცხყოფელი ჟღერდეს იმ სტუდენტების მიმართ, მაგრამ ცოტა მოწყენილობის განაკეთებდნენ მაგას და არც მაინდა მაინც შეურაცხყოფელი არ არის, იმიტომ რომ თავისივე გრაფიტიზე და მოთხოვნებზე ხშირად იყო ნათქვამი, რომ აი შიმშილი მომკლავს თუ მოწყენილობა რა მნიშვნელობა აქვს. ანუ ცოტა ის იყო რომ გართობილი იყვნენ და კარგად გაერთნენ ამ ყველაფერთ, მაგრამ რამდენი ხანი უნდა მედიოდეს ეს პარტი, ხო? თან აი რო თქვი რომ რა უნდათ მეთქი, აი დეგოლის გადადგომა, დეგოლს პირადად არ ერჩოდნენ იქ, ანუ კი ნახვამდის აძიუ დეგოლ ესე იძახდნენ რომ გამოდიოდნენ, მაგრამ პირადად ის არ იყო რომ ეს დიქტატორი იყო სისხლიანი და მაგის წინააღმდე გამოდიოდნენ, უფრო დეგოლი იყო სისტემის სახე. მთლიან სისტემა უნდა შესრულიყო, როგორ რანაირად ვის შეეცვალა, აი ეგ ამბავი იყო რა. და პლუს ამას აი ნახე, მიუხედავად იმისა რომ ამერთვის განმავლობაში იყო ლაპარაკი თუ როგორ სისხლიანი ფაშისტები მაგათ ებრძოდნენ, ანუ ეს სპეცრაზმი და პოლიცია და ყველა მოგონებებში და დღიურებში რაც წამიკითხავს, რამდენიმე წამიკითხავს, ხო კვლევა კი არა მაქვს ჩატარებული, მაგრამ რამდენიმე წავიკითხე და აი ყველგან იმ წუთა სტუდენტები რომ აი ნახე როგორ ისისაც ტიკეტ გაგვიწორდნენ, როგორ რაღაცა გვიქნეს, როგორ და ნამდვილად ეგრე აღიქმებოდა იმ წუთას და მართლაც და ძალიან ცუდად ურტყამდნენ პოლიციელები, მაგრამ მოდი ასე ვთქვათ, არავინ არ მოუკლავთ იქ როგორც ჩანს. ანუ ოფიციალურად პოლიციის ხელით მკვდარი იქ არ არის არავინ. და არაოფიციალურადაც მაინდამაინც ვერ ნახე რომ აი ვიღაცა აპროტესტებდეს, შეიძლება მეშლება, მაგრამ წინა სერიაში ვთქვი რომ ოფიციალური სტატისტიკა რომ ორი ადამიანია გარდაცვლილი, ორივე აი რაღაც შეხლა შემოხლის დროს და ორივე სავარაუდოდ აქციის მონაწილეების მხრიდან, შეიძლება რაღაცა სხვა მასალა იყოს, სადაც არის ნათქვამი რომ მიიჩქმალა მკვდრების რაოდენობა, მაგრამ ნუ ბევრიც არა რა, ნუ სავარაუდოდ არავინ არ მოუკლოს პოლიციას. ანუ ხო, სისხლიანი იყო, თავში ურტყამდნენ, ასობით თუ არა ათასობით დაშავებული და დაკავებული იყო, მაგრამ ყველა ცოცხალი იყო. მოდი შევადაროთ ეს რამდენიმე წლის წინ მომხდარ მოვლენებს, რომელიც იყო 6 წლის წინ, აი ალჟირის ამბები რო ვთქვი. და ძალიან დეტალურად არ ჩავდივარ, იმიტომ რომ მან რთული გასაგები არ ახდებოდა და როგორ, მაგრამ 6 წლით ადრე ვიდრე პარიზი ცეცხლი მოეკიდებოდა, ალჟირელების აქცია იყო პარიზში, რომელიც დასრულდა ხოცვაჟლეტით. ხოცვაჟლეტით იმით, რომ ანუ არავინ არ იცის რამდენი ადამიანი მოკვდა ერთ დღეს. ოფიციალური ვერსიით 40, არაოფიციალურით 100-ით და აი დღევანდელი გადმოსახედიდან უკვე ჯერ კიდევ რაღაცა ეგ მასალები გასაიდუმლოებულია, მაგრამ დაზენზო ესე ამბობენ, ანუ 100-ითო ეგრე ამბობს ან ოფიციალური პარიზი. სავარაუდოდ რაღაც 200 კაცი შეიძლება იყოს აი ისეთი ჩვეულებრივი შეფასებით გონიურულით. ანუ ტიპები გამოდიოდნენ ქუჩაში მშვიდობიანი დემონსტრაციით და პოლიციამ ურტყა ტიპებს და ნაცემებს ყრიდნენ სენაში, მდინარეში. და ბევრი ადამიანია ეგრე მკვდარი და თითქმის არ ლაპარაკობენ ხოლმე პარიზში ამაზე, როგორც რა წავიკითხე, პარიზში არ ვარ ნამყოფი და ჩემთვის არავის არ უთქვამს ეგენი, მაგრამ ნუ ეგრე წერენ ხოლმე. თქვათ კაშე თუ გინახავთ, ჰანეკეს ფილმი მანდარი ნახსენებია ეს მოვლენები. და რახან მან დავართ ტიპი, რომელმაც მოაწყო ეს ხოცვაჟლე და პოლიციის უფროსი მოგი პაპონ. ის იყო რამდენიმე წლის განმავლობაში იყო პარიზის პოლიციის უფროსი და ამ ამბების მერე მოუწია რომ გადამდგარიყო. იყო აი კაკრასის ტიპი, ვიზეც ჭედავდნენ ეს სტუდენტები. ან პირველ სერიაში რო ლაპარაკობდი რომ აი თითქოს აი დეგოლი ხო იყო, ვინც ფაშისტებს ებრძოდა, ნაცისტებს ებრძოდა. და სხვებიც მერე ვინც სათავეში იყვნენ, მინისტრები ან პოლიციის უფროსებიან და ამობდნენ რომ ჩვენ ყველანი რეზისტანს, ჩვენ ყველანი ხარაწეული ვებრძოდით და ვეწინააღმდეგებოდით ამ გერმანელებს. და ეხა იქო ცნობილი იყო საფრანგეთში რომ ვაფშე არ იყო ეგრე, ან დეგოლი ხომ არა, ეს მოგი პაპონ პოლიციის უფროსი, რომელიც დეგოლის მხარდამჭერი იყო და შემდეგ კი გადადგა აქ, მაგრამ შემდეგი პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში მუშაობდა. 91 წელს გამოქვეყნდა ფრანგულ გაზეთში სტატია, სადაც იყო ამ პაპონის მხილება, რომ ტიპს აქვს შადენელი დანაშაული კაცობრიობის წინაშე. ოკუპაციის დროს 1700 ებრაელი ბორდოდან 2 წლის განმავლობაში გაგზავნილი ყავს თავისი ხელით თუ რაღაც აი მაგისი მეთვალყურეობით საკონცენტრაციო ბანაკებში, სადაც ეს ყველანი დახოცეს ებრაელები, როგორც ნაცისტებს შეეოდათ ხოლმე. და დაიჭირეს მაგის გამო სასამართლო მიუსაჯა, უკვე ბებერი იყო ძალიან ციხე იმისთვის, რომ ტიპს აქვს ჩადენილი დანაშაული კაცობრიობის წინაშე. ანუ ეს არის რა, სტუდენტები რომ გამოდიოდნენ, კი არა, ატრაკებდნენ, მართლა ძალიან ბევრი ფარისევლობა იყო იქ ხელისუფლების მხრიდან, რომ ვიღაც ტიპები, რომლებიც კოლაბორაციონისტები იყვნენ, მერე ესე იბღინძებოდნენ, რომ ყოველთვის დისიდენტები ვიყავით და ყოველთვის ვიბრძოდით და საერთოდ არ იყო ეგრე. იგივე მიტერანთან დაკავშირებით იყო შეკითხვები, რომელიც ამ მოკლედ რა, ეგ ამბები იყო. ესე იგი, რო პატარა შევაჯამოთ და შემდეგ ეტაპზე გადავიდეთ, თავრობა არის არეული, მაგრამ ნელ-ნელა დეგოლმა ისევ აღიდგინა რა Twitter წმენა, როცა ბადენ-ბადენში ჩავიდა და გაიგო რომ არმია მაგის ხარეს არის და ამ დროს მიდიოდა მოვლენები, რომელიც აჩვენებდა რომ ხალხი ნელ-ნელ ამ სტუდენტების წინააღმდეგ ან სტრაფ-სტრაფად სტუდენტების წინააღმდეგ განეწყო, იმიტომ რომ არც ეს ტიპები არ მოწონდათ მაინდა-მაინც ვინც ტელევიზორში ჩანდნენ, აღარც ცეცხლისალი და გარშემო ხა ვისაც მაღაზია ჰქონდა და რაღაცა ერთი სული ჰქონდათ რომ აღონ ეს დამთავრებულიყო. და აქ მინდა რომ პატარა სიმღერა გაუშვა, რომ ეს პატარა შესვენებასავით გამოვიდეს და მინდოდა რომ ყოფილიყო დეგოლისკენ სიმღერა და აი შევარჩიე ეს რაღაცა მირეიმა წე სიმღერა ის მღერის პარიენკუელ, არ ვიცი როგორ ქვია, მაგრამ გაბრაზებული პარიზე ქვია. და არის ბარიკადებზე არის ლაპარაკი, თუმცა ამჯერად არის ესა მეორე მსოფლიო ომის დროინდელი ბარიკადები ნაცისტების წინააღმდეგ. და რასნაირად არის შთაგონებული დეგოლის სიტყვებით, ან დეგოლმა დეგოლს აქ ცნობილი სიტყვა 54 წელში ნათქვამი პარიზში, ერთ-ერთი მაგის ყველა ცნობილი რაც უთქვამს, რომ პარიზი არის გაბრაზებული, პარიზი არის გატეხილი, პარიზი არის წამებული, მაგრამ პარიზი არის გათავისუფლებული. მაგრამ პარიზი არის თავისუფალი თუ რაღაცა, მე ინგლისურიდან თარგმნი, ფრანგული არ ვიცი. Anyway, ეს არის გაბრაზებული პარიზი, მიღეიმაციე, რომელიც აი ცოტა იმ ხალხის განწყობას ასახავს, ვინც სისტემისკენ არის, ვინც არის ხელისუფლებისკენ და ვინც ცოტა დაიღალა სტუდენტების მიერ ნასროლი ქვებით და დამწვარი მანქანებით. და ახლა მთავარი ორი დღე, რომელმაც გადაწყვიტა ამ რევოლუციის ბედი. 30 მაისს, როგორც უკვე ვთქვი და წინა სერია მაგით დაამთავრე, კომუნისტებმა გამოაცხადეს აქცია, რომ ჩვენ გამოდივართ ქუჩაშიო. პოლიცია ელისრო გამოვა ქუჩაში 50,000 ადამიანი და 1,000 მაგდენია გამოსული. აძიუ დეგოლ, ესე ამბობენ, დადიან აქეთიკით და ამ დროს აემ ის ჩათლახი კაცი რო იყო პაპონი, მაგის შემცვლელს აქებენ, რომ კარგად დაგეგმა ყველაფერი, არსად შეტაკება პოლიციასა და მაგათ შორის არ ყოფილა. ანუ ხალხი გამოვიდა ქუჩაში, რაცები იყვირეს და დაიშალნენ. რევოლუცია არ მოხდა. და მიზეზი ამის ის იყო, რომ ერთ კომუნისტებს არ უნდოდათ რევოლუცია და მეორე სხვა არავინ არ იყო, ვინც იტყოდა, რომ ეხლა იქ შევარდებით და რაღაცას გავაკეთებთ. იმიტომ რომ რო დაეწყოთ, იზამდნენ ძალა მაგათ ხარეს იყო. პროტესტის მონაწილეების ხარეს იყო, მაგრამ მყისიერად შეიცვალა ეგ ამბავი. იმიტომ რომ ამასობაში დეგოლი იყო ბადენ-ბადენში, ჩამოვიდა, დაიწყეს მოლაპარაკება და თქვენს მოლაპარაკება კი არა, ნუ აი რა უნდა გავაკეთოთ და ერთ-ერთი რაც თქვენს რომ მოდი ჩვენი აქცია ჩავატაროთ, იმიტომ რომ ბევრი მხარდამჭერი ყავს, გამოვიდნენ ქუჩაში და თავდაპირველად გეგმა იყო ესეთი, რომ აი ეს დეგოლის მხარდამჭერები გამოვიდნენ ქუჩაში და შემდეგ საღამოს დეგოლი მიმართავდა ერს და რაღაც განცხადებას გააკეთებდა. მერე შეთანხმდა რომ უკეთესი იქნება რომ შუა დღეზე გააკეთოს დეგოლმა განცხადება რომ უფრო მოხოდოს ხალხი და ეს გამოვიდნენ სხვანაირად შენთებულები და დეგოლმა მიმართა საფრანგეთს რადიოთი, რაც მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ რომ ეს იყო სიმბოლურად, აი მეორე მსოფლიო ომის დროს რადიოთი მიმართავდა ხოლმე ხალხს და თან მას მე ხა ბევრი წელი გავიდა და დეგოლი აი მოხუცი არო ამბობდით, ანუ რა ესეთია, რა ცოტა მოტეხილი დაღლილე ტიპს ესეთი ჰქონდა, ბევრი ცხოვრებით იცხოვრა, ბევრი რაღაცა გააკეთა და ანუ აღარ არის ახალგაზრდა და ტელევიზორში ეტყობა რომ რაღაცა აი მოხუცი კაცი არის და იქ რადიოთი არ ეტყობა. თეთან ყოჩაღი რეჩი თქვა სიტყვათ გამოვიდა, აი 5 თუ 7 წუთი იყო და თქვა ესეთი რაღაცა რომ მოკლედ მე არსად არ გადავდგებიო, არცო თავრობას არ დავშლიო, ვაცხადებო არჩევნებსო ეროვნული ასამბლეა პარლამენტის არჩევნებს აცხადებო და იქნებაო ერთ წუთშიო და ვინც მაგას ხელს შეუშლისო თუ მაგის ხელი შეშლა დაიწყებო მაგათო ჯარით მოკლედ უფლებას ვიტოვებო რომ საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადო იმიტომ რომ რომელი უნდა იყოს ეგ ბაკხანალია ერთი ეგ მეორე თქვა რომ ეხა რო იცოდეთ არჩევნებში რა პონტია არჩევნებში ვარო მეო და არიანო კომუნისტებიო ეხა თქვენი საქმისა თქვენი ციტო მაგრამ რო იცოდეთო ეგ ბაზარიაო რა ან მე მომცემთო ხმასო და ან წინა სისხლიანი 9 წლის ამბავში ის იყო კარგად ჩამოაყალიბა სათქმელი და ვсё მოჩა წავიდა და დაიწყო აქცია აქციაზე გამოვიდა არამინ არის ის რამდენი მაგრამ მილიონამდე ადამიანი ანუ 800000 არის ოფიციალური რიცხვი შეიძლება მეტი იყოს შეიძლება ნაკლები იყოს მაგრამ ნუ იმ წუთას ამბობდნენ რომ შეიძლება მილიონზე მეტი ადამიანიც არისო გაცილებით მეტი ვიდრე მანამდე იყო ამ კომუნისტების აქციაზე გამოსული და იყო ძალიან ჭრელი ხალხი გამოსული ანუ ეს ჯერ ერთი ხან მაშინ როგორც ხდება ეს მარშრუტკებით ჩამოყვანილი სოფლიდან ხალხი კი არის ყო მართლა მუშაობდნენ თავის ხარდამჭერებთან მაგრამ გულით გამოსული ხალხი იყო ქუჩაში და ახალგაზრდებიც იყვნენ იქა უფროსებიც იყვნენ და გამოჩნდა რომ არ არის ეგრე რომ აი სტუდენტებს უჭირავთ ხალხი ყველაფერი და რევოლუცია ახლოს არის აღმოჩნდა რომ უფრო მეტი ხალხი არის ვისაც არ უნდა რომ ეს ყველაფერი მოხდეს ეს ყველაფერი მოხდეს რა არის კიდე ერთხელ არ ვიცით რევოლუცია დაახლოებით მაგ დროს არის ჩატარებული ესეთი გამოკითხვა ფრანგებს შორის რომელმაც აჩვენა საინტერესო შედეგებია და ყველა სტატიაში ახალმა მოყვანილი რომ ამ სტატია უბრალოდ გამოკითხვით ფრანგების 20% ხარს უჭერდა რევოლუციას 23% იყო ძალიან წინააღმდეგი რევოლუციისა და 57% იყო რომ თავარია რომ ომი ნუ იქნება რა შუაში იყვნენ ამ ყველაფრის ნახევარი არან მესამედი 33% მოკლედ ამბობდა რომ თუ სამხედრო ჩარევა იქნება ამ აქ პირადად მივიღებთ მონაწილეობას რომ სამხედრო ჩარევა არ იყოს მარტო 5% უნდა რომ ჯარი ჩარეულიყო ამ ამბებში მოკლედ როგორ ჩანდა იყვნენ ვიღაცებისაც რევოლუცია უნდათ ცოტა მეტი ხალხია ვისაც ძალიან აქტიურად არ უნდათ რევოლუცია და დანარჩენი რომ ოღონდ ეს მორჩეს და მეტი არაფერი არ გვინდა და ეს იყო გადამტეხი მომენტი როცა 800000 იყო თუ მილიონი თუ ძალიან ბევრი ადამიანი გამოვიდა ქუჩაში დეგოლის მხარდასაჭერად და ნუ ესეთი პონტი იყო რომ თქოს რომ არჩევნები იქნება არჩევნებამდე მოვიცადოთ მე არჩევნებში გამოჩდება და შემდეგი ორი კვირის განმავლობაში იქ ერთი შეტაკება იყო იქ მეორე რაც ხორბონა გაათავისუფლეს მაგრამ ის აღარ იყო რა რევოლუციური სული ჩაკვდა მაშინვე იმიტომ რომ ცოტა ამათაც დაინახეს რომ ეგრე არ არის რომ მარტო თვითონ არიან და იბრძვიან და თურმე სხვა ხალხიც არის გვერდზე რომლებიც ხარს უჭერენ ხელისუფლებას ერთი და მეორე არიან წინააღმდეგი არეულობის და თან გამოჩნდა რომ აი თუ რამის გაკეთება გინდა, მაშინ უნდა გაგეკეთებინა. თუ გინდა რომ რევოლუცია მოხდეს, მაშინ უნდა როგორც იყო 1917 წელს რუსეთში რომ რაღაც კონკრეტული შენობები დაიკავო, იქ კონკრეტული ტიპები დასხდნენ, ბრძანებების გაცემა დაიწყონ და აბსოლუტურად მზად იყვნენ იმისთვის რომ დაიწყება სამოქალაქო ომი და სისხლი დაიღურება სერიოზულად. და ჯერჯერობით მიუხედავთ იმისა, რომ ბევრი ბავშვია ნაცემი, პოლიციელებიც არიან ნაცემები, იმათ ხვა ხვდებათ, ამათ ჯოხი ხვდებათ და რაღაცა, ნუ უმსხვერპლოდ თავდება ეს ყველაფერი ჯერჯერობით მინიმალური უმსხვერპლით, ნუ ორი კაცი ოფიციალურად და არავის არ უნდა რომ თქვას რომ მოდი ეხა ომი იწყება. არჩევნებზე რა მოხდა? არჩევნებზე მოხდა ის, რომ დეგოლის პარტიამ მიაღწია ყველაზე დიდ გამარჯვებას საერთოდ საფრანგეთის საპარლამენტო ისტორიაში. 486 მანდატიდან მოიპოვეს 353 კომუნისტებმა 34, სოციალისტებმა 57. აი, ყველაფერი დეგოლმა წაიღო და როგორც ჩანს ამბობენ, რომ აი რატო იყო არჩევნებში ეგეთ შედეგი და ნუ მაგაზე ასე ვთქვათ, წიგნებია და კვლევებია დაწერილი და არ ვიცი, მაგრამ სხვა მიზეზებია, შეიძლება სოციალისტებს ნაკლები ხმა მიცეს, იმიტომ რომ კომუნისტები არავის არ ევასებოდა და ვისაც ევასებოდა კომუნისტები მიცეს კომუნისტებს და კი მიიღეს 34 მანდატი. ბოლოს რო შევაჯამოთ, აი რა შედეგი ქონდა ამ ყველაფერს. თუ ვიკიპედიაში ჩახედავთ და აი ბევრგან აი ჩვეულებრივ სტატიებში რაღაც BBC-ს ან რაღაცა, ყველგან არის ესე მოხსენიებული, რომ ეს იყო რევოლუცია, რომელიც პოლიტიკურად იყო წარუმატებელი, მაგრამ სოციალურ წარმატებას მიაღწია. ანუ შეიძლება პოლიტიკური შედეგები არ მოიტანა, მაგრამ სამაგიეროდ ძალიან ბევრი შედეგი იყო შემდეგი აი თქვა 10 წლების განმავლობაში, როდესაც მიაღწიეს მეტი თავისუფლება, თუ მეტი უფლებები მუშებისთვის, ქალებისთვის, ლგბტ თემისთვის, მაშინ გეი სიტყოდნენ, რომ აი ბრძოლას აზრი ქონდა. რომ შეიძლება პოლიტიკურ შედეგს ვერ მიაღწიეს, მაგრამ სამაგეროდ საზოგადოებაში ძალიან ბევრი რამე შეცვალეს. ოღონდ ეს მიდგომა საერთოდ არ არის ცალსახად ეგრე. კონსენსუსი, რაც მე წავიკითხე რამდენიმე სტატიაში ისტორიკოსებს შორის, არ არსებობს. არის აი სამი მიდგომა, რომელიც ყველა სტატია იწყება იმით, აი შედეგებზე როცა არის ლაპარაკი, რომ ან ესე იყო, ან ისე, ან ისე. ერთი რაც ახავ თქვი, პოლიტიკურად წარუმატებელი, მაგრამ სოციალურად წარმატებული. მეორე, სხვები ამტკიცებენ, რომ პოლიტიკურად იყო წარუმატებელი და სოციალურად მაინც არაფერი არ უქმნია, იმიტომ რომ ის ცვლილებები, რაც შეეხებოდა გეების უფლებებს და ქალების უფლებებს და მუშების უფლებებს, ისეაც მიიღწეოდაო ამ რაღაცების გარეშეცო, იმიტომ რომ სხვა ქვეყნებშიც მოხდა იგივე და იქ ქუჩაში არ გამოსულან და ნახევარი დედაქალაქი არ დაუწვავთო. და მესამე უფრო პესიმისტური არის, პესიმისტური რა სიტყვა, მაგრამ პესიმისტური არის, რომ ეს იყო პოლიტიკურადაც წარუმატებელი და სოციალურადაც წარუმატებელი, იმიტომ რომ ანუ ესენი ამბობენ, რომ შემდეგ 68 წლის შემდეგ როგორც წესი საფრანგეთი არის უფრო მემარჯვენედ განწყობილი ქვეყანა ვიდრე სხვა დანარჩენი მეზობელი ქვეყნები. ანუ უფრო კონსერვატიულია ვიდრე გერმანია, ვიდრე გარშემო რაც არის და ეს აისახება ხოლმე არჩევნებზე. მე მგონი ერთ-ერთი მემარცხენე პრეზიდენტი ყავდათ მიტერანი, რომელიც 80-იან წლებში იყო და кай ხანი გაძლო, მაგრამ მიტერანიც ხა განსაკუთრებულად მემარცხენე არ ყოფილა. და დღემდე მოკლედ ამბობენ, რომ ეს 68 წლის მოვლენებს შეიძლება ნეგატიური ეფექტი მოეხდინა იმაზე, რომ ბევრი ადამიანი ვინც ამას უყურებდა, შემდეგ ამბობდა, რომ აი ამის გამეორება არ გვინდა, იმიტომ რომ რა ვიცი, რა გვინდაო. მე ამ სამიდან არც ერთს არ მივანჭებდი ოპერაციებს, არ ვიცი მე, მაგრამ ნუ ისიც თავი ვალდებულად ჩავთვალე, რომ მეთქვა, რომ ეგრე არ არის, როგორც ვიკიპედიაში წერია, რომ აი პოლიტიკურად წარმატებას ვერ მიაღწიეს, მაგრამ სამაგიეროდ სხვა რაღაცები გააკეთეს. შეიძლება. შეიძლება არც. და მithumetes რომ ამაზე მსჯელობას ძალიან ხელს უშლის ის, რომ მეცნიერების, თვითონ ფრანგების უმეტესობა, ვინც ამ მოვლენებზე წერს, არის ამ მოვლენების მონაწილე, ან ერთ მხარეს, ან მეორე მხარეს. და ძალიან უჭირთ თვითონ როგორც წერენ ხოლმე და სხვა, თქვათ, აი ბრიტანელებს და ამერიკელებს, რომ რთულია რომ შეხედო ამას ობიექტურად, იმიტომ რომ თქვათ სტუდენტი რო იყავი მაშინ, ეხა ხარ პროფესორი და თუ სორბონაში სარტრის ლექციას ესწრებოდი და მე გამოდიოდი და ქვეფსისროდი, შენი კუთხიდან ხედავ რომ ტყუილა ხوار გააკეთე ეს ყველაფერი და ნახე რაღაცა მაინც ვქენით რომ იქ წავაგეთ, მაგრამ ნუ სამაგერო საერთო ჯამში მოვიგეთ. სხვები შეიძლება მაშინვე იყვნენ, რომლებიც სტუდენტები იყვნენ და ამბობდნენ რომ არ მინდა მე კაცო სორბონაში ქვეფის როლა სწავლა მინდა და ესენი ვინ არიან არ ვიცი. იმის თქვა მინდა რომ დღემდე არის ძალიან ძალიან პრინციპული საკითხი ბევრი ადამიანისთვის, განსაკუთრებულად მემარცხენეებისთვის, იმიტომ რომ საქართველოსშიც, ამერიკაშიც, ესპანეთშიც ეს უპირველესი სიმღერა რო გაუშვი პირველ სერიაში იყო სამხრეთ ამერიკა, მოკლედ ბევრი ქვეყანა თავისთავზე იღებს ამ ყველაფერს და ყვებიან ამ მოვლენებს, როგორც შესაძაც აი წმინდა სტუდენტური ეს გულანთებული ტიპები, აი რევოლუცია ცუდი რაღაცეების გარეშე. როცა ცეცხლი აინთო, თამაში დაიწყო და აი ეს ვიღაც ცუდი ტიპები მერე აპარატჩიკები და ნომენკლატურშიკები არ მოსულან. ანუ ეს აფეთქება იყო, ჩაცხრა, წავაგეთ, მაგრამ იყო ეს ლამაზი აფეთქება. და ბევრისთვის დღემდე 68 წლის მოვლენები არის სათაყვანებელი თარიღი და ამიტომ თქვა მაგათი მხრიდან რთულია რომ ეს ობიექტურად შეხედო, რომ ეს კაი გააკეთა, ცუდი გააკეთა და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ შეიძლება არც კონდეს ამ რევოლუციური მოძრაობისთვის მნიშვნელობას შედეგი რა იყო. მთავარი არის რომ აი ცეცხლი აინთო და ეს ცეცხლი არის ლამაზი. და იგივე რითაც დავიწყეთ, ცეცხლი არის ლამაზი, მაგრამ ცეცხლი არის საშიში და სხვა ტიპები, ვინც ამას უყურებენ, ამბობენ რომ ეს არ ვარგა, ეს არიან რაღაცა მოწყენილი ბურჟუა ახალგაზრდები, რომლებიც მოწყენილობისგან გამოვიდნენ და ქალაქს გვიწვავენ და ამ დროს შეიძლება გვერჩივნოს რომ საქმე ვაკეთოთ და ის არ იყოს. არეულობა არ იყოს და ბუნტი არ იყოს, ან თუ იქნება თქვით, მაინც რა გინდათ და ესენი არ ამბობდნენ ბოლომდე რა უნდა და თვითონ რომ მთელი ხიბლი ამისა იყო, რომ რაღაცა ემის მიღწევა გვინდა კი არისო, რომ რა ჩვენ სათავეში დგას რევოლუციური კომიტეტი, რომელიც დაიკავებს ამ პოსტას და ტელევიზიას და შემდეგ ჩვენ ვიქნებით საფრანგეთი, არამედ იყვნენ სტუდენტები 22, 23, 24, 25 პატარები დიდები, რომლებიც უბრალოდ აი აღარ შეეძლოთ და ჩანთელს მოუკიდენ და ასანც და ესე დაიფერფლენ. დაიფერფლენ, თქვი, მოდი აქ დაამთავრებ. პირველი სერიის ბოლოს გავშვი ლეო ფერეს სიმღერა, რომელიც ასწორედ ამ მოვლენებზე იყო. მოიცა, ხმამაღლა არ გვინდა. და მოკლედ ამ ლევაფერას აქვს ბევრი სიმღერა, რომელიც 68 წლის მაისზე არის. ამით იმედოდა რომ დაამთავრებინა, ამას ქვია La violence et le nuit, რომელსაც თავს ვერდებ რო სწორად არის ფრანგულად, მაგრამ ნიშნავს ძალადობა და მოწყენილობა. რა ხდება შეგნით? მოდი ან მკითხოთ, არ ვიცი რა ხდება, მაგრამ მიხვდებით რომ მაგაზია. Nous des marges, nous des routes, nous des bordels intelligents. Oh ma sœur la violence, nous sommes tes enfants. Les pavés se retournent et poussent en dedans. J'ai l'impression démocratique qui me fait des rougeurs à l'extrême côté du cœur, des entrailles. J'entends par là mes tripes à la mode de mai. Je vous commande d'être bref et couillosif. J'ai le sentiment bref de ceux qui vont mourir et je ne meurs jamais à moins que je sais des assassins qui n'ont pas de victimes qui s'en vont faire la queue pour voir le sang d'écran et cette pellicule objective qui pellicule sur le vif. Surtout ne pleure pas, les larmes c'est le vin des couillons. Moi je ne pleure plus et je le dis bien haut, bien tendre aussi et bien à l'aise. Crevez-leur le paquet qu'ils portent sur leur quille. Marx était un hippie, c'est pas comme en 17 à la consigne dans cette rue.